I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
Det den drømmen vi bærer på.
Fra en annen virkelighet.
Kulturuke.
Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der altså jeg.
Velkommen, velkommen, velkommen til en spooky, scary skeletons sending av... Hva faen er det du driver med? Om du bruker Snapchat allerede?
Jeg ville liksom si at nå er vi i gang.
Å, herregud. Sosial media.
Ja, det var jo til mine nærmeste.
Avhengig, altså. Uff, uff. Nei, vi er uansett bokbarn tilbake igjen på en spooky, scary skeletons sending her i dag. Velkommen til Snapchat, Andrea.
Ja, men det er en grunn til at jeg tok Snapchat, fordi vi ser jo ikke riktig ut.
Nei, hva mener du med det?
Fordi du ser ut som, ja, noe som du har klippet og limet på deg.
Ja, men egentlig et fugleskremsel, som noe heter.
Ja.
Og du ser ut som en politisk ukorrekt orientalsk person.
Eller bare en historisk vakker dame, Frida Kahlo.
Ja, det også. Det er et godt poeng. Ja, det ble jeg roast da, men ja, samme faen. Ja. Nei, hei og velkommen skal du være. I dag er det altså Halloween, og det feirer vi ved å ta for oss den skikkelig, for å si det rett ut, ganske fucka boka Fiolinene av Jan Roar Leikvoll. Men før vi setter i gang med Mørkets Fyrste, ja, og alt annet egentlig, så skal vi høre en sang. Vi skal høre Isak Shorty med Blomst. Her på Bokbarn på Radio Revolt. Hallo og velkommen tilbake til Bokbarn. Vi har ingen lyd i...
Nei,
vi har ingen lyd. Uansett, så imens teknikeren prøver å fikse på det, så har jeg med meg noe Halloween surprise-greier til dere her.
Oi, så spennende.
Ja. Dette er da For Han Magasin, tror jeg. Dette følger da i bokbarntradisjonen som jeg etablerte i fjor, der hvor sammen med en dekadent norsk bok, så skal vi da lese noen dekadente norske jævla magasiner.
Jeg ser så, på forskjell at det der er ikke noe jeg bruker å lese vanlig i hvert fall.
Nei, jeg vet ikke hva du mener med det, men kult. Men du får vær så god.
Takk.
Og så får du denne her, tekniker.
Tusen takk.
Og så får vi da ta egentlig bare og lese hva vi har foran oss. Andrea, du kan starte om du vil.
På forskjell, kan jeg åpne inn i?
Du kan godt åpne inn i også. Det står nå i alle fall for Him Magazine.
Ja.
På min så er det bildet av Linni Meister. Og der står det vår personlige ting på Robinsonøya. Jeg skjønner ikke om de her kan norsk eller ikke, men ja.
Ja. Jeg har Monica Hansen, Hollywood-frua nakenbader på en strand nær deg.
Det høres ut som noe sånn skikkelig porno-reklame.
Det høres ut som
sånn,
det strandet jeg ikke skal være på.
Du kan finne henne på en strand nær deg. Hva faen skal det bety? Ja. Tekniker, hva har du foran deg?
På forsiden står det sex som medisin.
Sex som medisin?
Sex som medisin.
Oi. Det er noen farmatologiske greier, med andre ord.
Ja.
Reseptaktig.
Og tidenes verste fengsler.
Tidenes verste fengsler? Hva er det med at For Him Magazine er biler, båter og kriminalitet? Hva faen er greia med det?
Mine er ikke så mye... Jeg har noen knuste kneskåler og avrevne korsbånd.
Det minner meg om jul i fjor.
Men jeg har også svar... Svar du skal ha når dama spør. Og så sånn er det bildet av ei som har fingeren sin på tissen sin. så jeg tror det er sånne spørsmål.
Hæ, hva faen? Ja.
For eksempel hvis noen lurer på, hvis dama spør, dersom jeg dør, kommer du til å skaffe en ny dame? Hva svarer du? Da må du lese det bladet jeg har.
Ja, hvis du vil ha hete spill med deilige damer fra alle vinkler, altså betale 40 kroner for porno, så... Er det bare å gjøre det? Og så, hvor kan vi... Se på her. Hvor out of date er det her?
Nei, og det er så ekkelt. Ja, men jeg synes det er så fælt. Jeg hater pornoblad.
Jeg vet.
Men det er helt jævlig. Men det som jeg skal si jeg er litt glad for, er at du har kjøpt dem i 2010.
Jeg kjøpte dem jo ikke, da. De var igjen, de er igjen på kollektivet. Jeg nå flytter ifra.
Ja, kjøpte dem ikke. Nei. Jeg tenkte det har skjedd Monica Hansen fra alle vinkler.
Nei, du... Anyway, nei, fuck det her.
Men hva skulle vi med her?
Ingenting.
Vi skulle bare se på noe nybarberte.
Alt er meningsløst. Livet er meningsløst. Det var ikke noe poeng med det her. Uansett, takk for respons.
Nå er jeg tilbake.
Ja, det kalles avhengighet. Men ja.
Så fort blir jeg avhengig av FHM.
Daven dette. Nei, nå skal vi tilbake til dekadensens, der hvor dekadensen rår, med Jan Ryle Ekvold. Men først skal vi gjøre Mai med Habits her på Radio Revolt.
Ja, det her er Tore Renberg, og du må jo selvfølgelig høre på Bokbaren.
Hei og velkommen tilbake til Bokbaren, der hvor vi har på denne her moroe Halloween-sendingen Mørkets fyrste, Jan Roald Eikvoll. Først og fremst så er Jan Roald Eikvoll en forfatter fra Nordhordland, som ble født i 1974. Han død i 2014, i en alder av 40. Og det var da etter å ha gitt ut forskjellige typen verk. Han er jo en veldig anerkjent, han var en veldig anerkjent forfatter i sin samtid. Han debuterte med romanen «Eit vintereventyr», som fikk blant annet kjempegod anmeldelse av Klassekampen, som der hvor blant annet forfatter Mattis Øyebo sa at «Dette, kjære venner, er et sant stykke litteratur». Og i 2010 så kom han ut med den andre romanen hans, som er den vi leser i dag, som heter «Fiolinene». Den ble nominert til Kritikerprisen og tildelt Nynorsk litteraturpris. Og det slengte han inn i litt mer, ikke mainstream slags berømmelse, men han ble i hvert fall mer kjent som resultat av en boka der. Og jeg så blant annet en anmeldelse av en boka her fra 2010 som sa at det var et ondt, lite mesterverk. Mm. Har du noe særlig forhold til Jan Roald Ekvold, egentlig?
Nei, men han har jo blitt satt opp på det norske teatret, i hvert fall to ganger, tror jeg, både Songfuglen og... Leder kanskje bare sånn. Jeg vet hvertfall at den har blitt satt opp på teater. Og det er jo det der som man hele tiden kjenner tilbake til, som Grete snakket om, for hun er jo ikke her. Det har vi jo glemt å ha sagt.
Ja, faen sant.
Det er viktig at vi baksnakket litt, for det synes jeg hun skal gjøre. Men hun sa det med at språket er så fint, og det har jeg jo hørt at man sier at man må lese Jan Roar Leikvold på grunn av det her lyriske språket.
Mm.
Som... I og med at han også vant en nynorsk språkpris.
Ja, en nynorsk litteraturpris, eller hva det var. Ja, mm.
Men ellers har jeg hatt noe forhold til den hele tiden. Jeg visste heller ikke at det skulle være så mørkt. Ja. Når det stod et ondt lite mesterverk, så er jeg sånn, ja, ja. Men, ja. Så ja. Det, ja.
Det er dine inntrykk om Jan Roald Ekvold.
Ja.
Nei. Vi får nå se om det er ondt, og om hvorvidt det er et særlig mesterverk også.
Mm.
Men først så skal vi nå ta for oss litt grann om selve boka i seg selv. Men først så skal vi høre sangen Tvangstrøye av bandet Køber her på Bokbarn.
Sex with you is really a Kafkaesque experience.
Oh. Thank you.
Bokbarn.
Bokbarn.
Hei og velkommen tilbake til Bokbarn. Nå er det fiolinene. Rastlaus gikk jeg att og fram. Gjorde brått en sprett over et rustent oljefat og landet på begge føtene i sanden. Sprang et par raske steg og utførte nok et plutselig byks over et annet oljefat. Det var ikke likt meg å holde på slik tidlig om morgen. Men jeg og far skulle grave ei grav. Og det var første gangen mine hender skulle grave et hål i jorda, der noen jeg kjente skulle ligge. Det er da begynnelsen på denne her romanen, altså, Fiolinene. Og i Fiolinene så møter vi en, ikke en gutt nødvendigvis, men kanskje sånn før pubertet, noe i den duren, som da lever i et veldig sånn dystopisk, nesten sånn postapokalyptisk ørkenområde, der hvor de lever i skur, på en skraphaug nesten egentlig, og de snakker mye om skithauger og masse slikt. Det som jeg nå lest er da begynnelsen, som sagt, det er hvor han og faren hans går ut ifra skuret for å greve et høl i bakken for å putte storesøstra hans i, fordi hun har nettopp dødd av en sykdom. Og så snakker han litt og hvert om hvordan det er da å begrave søstra, og hvordan det er å se hun på den måten der. Det bør også legges til at i det her samfunnet så er de naken hele tiden. Det blir beskrevet veldig mye om maskulinitet og det med faren sin pung og masse sånne der ting. Har du noe å legge til på videre handlingsgang, Andrea?
Ja, hvis jeg kan fortelle den første scenen, som beskriver veldig på en måte hvordan man setter seg inn i handlingen med en gang. Og det er fortsettelse av det du forteller, at de driver og drar søstra, eller jeg-person, gutten, drar søstra etter anklene bortover denne ørkenlandskapet for å finne en plass de skal grave. Og på veien så møter de en fremmed, som det vil si at det er sjeldent at de møter andre folk her da, på den veien de går nå i hvert fall. Og den fremmede har en klinkekule, eller noen sånn lysende kule, som på en eller annen måte skal være noe håp for noe helt nytt som de har. Så, det, så fremmede spør at om han har noe å bytte mot den kula, så skal han få han sin til faren. Og så er det et lite skifte, og så ligger da søstra bak en blikkvegg med den fremmede, mens faren og sønnen står og beundrer denne klinkekula. Og når jeg person, sønnen, broren da, får søstra tilbake, og de skal fortsette å dra bortover til det hullet, så er hun litt mer klisjatt etter den fremmede har beveget hoftene mot da. Og det var så ekkert det.
Ja, og han forteller jo også om hvordan han hører klaskelydene.
Klaskelydene mot på en måte huden hennes. Og,
det er en sikkel ned fra munnen.
Så det er sånn veldig overlevelsesdyrisk... Altså, vi snakket litt om denne naturtilstanden. Det er veldig, her er det ingen regler i den her defektive verdenen her.
Nei. Og det er i hvert fall ikke noe sånn grunnleggende moralitet da. Fordi det senere som skjer i boka som blir viktig er jo det samspillet med mora hans. Fordi mora er jo ekstremt undertrykt i forholdet med faren. Hun er jo bokstavlig talt til bare for å, for mangelen på et bedre ord, knulles.
Ja.
Og så bli banket opp når hun er litt for rappkjefta, kanskje.
Og så gjemmer de denne kula for mora.
Ja.
Det snakker de hele tiden om. At de ikke skal, la hun få tak i kula, også fordi at det er kanskje noe man kan bytte videre med, da.
Ja.
Men bare en tanke på at en far har byttet en klinkekule mot at en fremmed mann skal få til å ligge med den døde datteren din. Da har du kommet, da vet du, den 21. siden, ok, det er dit vi skal.
Ja,
ok, det er det det skal handle om.
Det er der samfunnet er, rett og slett. Det, ja,
det er brutalt,
faktisk,
det er perverst.
Ja, det er som sagt absolutt ingen moralitet, og det er ingen regler for hvordan man skal oppføre seg mot hverandre. Og det er veldig klart at storesøster har dødd av en sykdom, som da har fortært på kroppen hennes.
Som også lillesøster har fått.
Ja.
Som ligger syk, og, og jeg personen også snakker litt om at den har litt vondt eller har noe sår på ryggen som den ikke vil vise foreldrene. Da.
Ja, og det er jo det her det meste av boka manifesteres i, fordi mesteparten av boka handler egentlig bare om jeg-personen, den tenåringsgutten, sitt forhold til mest faren, om hvordan han ikke... passe inn i de skoene som han tror faren har gjort. I og med at det er et såpass primitivt samfunn, så er det jo bare i at faren er jækla maskulin, og at han klarer ting, mens han føler ikke at han får til noen ting. Og at han ligner på mora si, blant annet, som han mener er et tegn på svakhet. Og også det at det er jo en enorm overlevelsesinstinkt i det der i samfunnet, fordi altså, folk dør jo som flua.
Ja, først det er storesøstra. Survival of the fittest, ja, Darwin, ikke?
Først storesøstra, lillesøstra blir syk, de spiser knokler, de er kannibaler, mest sannsynlig hele gjengen.
Ja.
Også...
Ja, men det er jo det du sier, altså, det er sånn darwinistisk, at det er, for det er veldig, jeg føler at det er veldig mye sånn grunnleggende sånn filosofer som kommer, nå når jeg er helt på å lese filosofi på siden, holdt jeg på å si, så kommer han jo opp med de her, Thomas Hobbes, som vi snakket også om, har dere naturtilstanden, hvor det snakker om hva, at mennesket er opprinnelig ondt, hvis du tar bort alle regler i samfunnet. Og det, jeg føler at det han har tatt utgangspunkt i. Jeg føler han har blandet liksom, Darwin og Hobbes. Hvordan ville det vært en verden? Altså, se her, akkurat nå, så vet jeg bare, det er derfor jeg studerer, for jeg kan faktisk si det her, for jeg visste ikke for 3 måneder siden. Ja. Men det legger jeg merke til, at jeg føler at det blir litt sånn, at det tar opp sånne ting da.
Ja, og så en annen ting som er veldig viktig i boka her, som bør snakkes om, er det at det er også relasjon med bestefaren, fordi selv om hele boka er jævlig mørk, og det er primitive tanker, og det er survival of the fittest, så er det nettopp det med fiolinene, som titlen da går ut på. Og det handler da om fiolinen som bestefaren spiller på. Og at det er liksom det eneste nydelige som finnes i det samfunnet der. Og i hvert fall forholdet at hans tes til bestefaren er kanskje det eneste lyspunktet han faktisk har i livet sitt da. Men vi skal snakke, definitivt snakke om mer om fiolinene, men først skal vi høre Girl in Red med 4AM.
Hei, jeg heter Zishan Shakar. Du hører på Bokbarn på Radio Revolt.
Hei og velkommen tilbake til Bokbarn på Radio Revolt med spooky scary Halloween-sending med fiolinene av Jan Roar Leikvoll. Og du, Andrea, hadde et sitat til meg fra språk og...
Ja, jeg skal lese opp
noe som minner deg på litt av hvert. Gjerne lese det.
Du tenker på det her, ja?
Ja, jeg tenker på det, ja.
Ja, det er bare, når man tenker på som språk og form, fordi det er ganske brutalt det handler om, men så er det likevel litt sånn, måten det skrevet på for oss litt, om vi skal, ja, lese opp. Bestefar stakk noe inn i handa mi. Jeg kjente litt på det, glatt og uten skarpe kanter. Det var en knok. Men da førte han mot munnen, harka bestefar og sa at en slik knok var det nok ikke. Han var ikke for munnen. Det er bestemor, sa bestefar. Og da jeg mistet henne, mistet jeg alt, enda så mye jeg har. Denne knoken var en del av hoftene, sa bestefar. En del av det leddet som bevegde seg allermest hver gang hun lette meg være glad i henne. Og uten slike ledd finnes det ikke kjærlek, sa han.
Ja.
Så ja,
ja.
Det er på en måte egentlig veldig fint, er det ikke?
Jo.
Men samtidig så er det sånn, åja, her sitter en bestefar og viser frem noe hofteskjelett som de driver å gnukke på.
Ja, riktig. Og det, ja, jeg vet ikke, det er det som er kanskje den sånn rare slags kvaliteten i denne boka her, til en viss grad, det at den har veldig sånn grufulle slags episoder. Men det er ofte veldig beskrevet på kanskje en ikke så fæl måte, på en måte. Eller det er veldig mye sånn, altså det er veldig mye sånn, ikke eksistensielt nødvendigvis, men det er veldig mange synspunkter fra jeg-personen som kommer frem som ikke er like, som tilhører like mye alvorlig tema som den hendelsen. Da. For eksempel, han snakker om at han ikke liker mora si i det hele tatt, men at altså han er jævlig streng mot mora si hver gang, fordi han ser at faren hans er det. Og han har sett faren hans liksom pule mora på en skikkelig grotesk måte mange ganger. Så på et visst tidspunkt så står han og skal slå litt på mora si og litt sånn der, uten å tenke noe særlig over det. Og så, ja.
Så putter han staken i muren til mora?
Ja. Og så beskriver han dette her som den ene gangen han ikke faktisk kjenner sola brenner på ryggen. Han hører fiolinene spille i ørene hennes.
Ja, det er et eller annet med at det er veldig sånn lyrisk og poetisk når sønnen voldtar mora si. Men det skal sies at det er akkurat det som det du tar opp nå med at man er vant til at faren er streng og mora, altså kvinnene er bare fødemaskiner og skal være til nytte, så er jo den verden man er oppvokst i. Så det synes jeg er det vanskeligste med boka her egentlig, er å snu tankene mine til at det her er ikke noe som ligner på den verden jeg lever i. Ikke verden da, Norge, holdt jeg på å si. Fordi det jo sult, og det katastrofer, og det voldtekt, og det vet man jo skjer andre plasser. Altså, jeg tenker på oppblåste magene til afrikanske barn man ser på TV-en. Det sånn, det dit vi skal nesten. Det på det mest groteske, det som vi skruer av TV-en på. Jeg føler vi inn på det nivået av en verden vi ikke har lyst til å se. Jeg tror at det er det han egentlig vil. Fordi jeg synes, altså det mange ting hvor jeg tenker sånn, over jeg kniper ned, og bare, oi, det her vil jeg ikke lese. Gjør man ikke litt sånn når man ser på de mest grusomme tingene på nyheter nå?
Jo, sant, sant. Det som i hvert fall jeg synes var veldig, nå kommer vi på et helt annet tema, for nå ble du veldig, analytisk og veldig, veldig sånn stillhet hos lytteren, bare, shit.
Det er så typisk med at jeg ikke
kan være så smart. Det der med å snu løkka rundt og bare være sånn, oi, what you think about that, motherfucker?
Jeg blir så overrasket selv at det gikk over dit, men det bare... Men det tenkte jeg på en klinkekula, rett og slett fordi jeg var så opptatt av en klinkekula, for de snakket om en klinkekula, for så vidt fiolin nå, for bestefaren har jo en faktisk fiolin som han spiller på, som er eneste igjen, og det at man får denne kula, er på en måte en måte å bytte tankene dine på, fordi du har noe som kan, du kan se gjennom på, du kan få til et annet lys, du kan sånn, få sola til å lyse på kula, så den kan lyse andre plasser. Det er en liten ting som kan få deg til å se annerledes på det du allerede ser.
Mm.
Så det er jo veldig filosofisk og bibelsk laget, altså inspirert av.
Jeg synes det som er mest interessant i boka er i utgangspunktet, i alle fall angående den verden man kommer inn i, som sagt, er hvordan det er veldig klart og tydelig at det er veldig få stimuli. Det er veldig lite inntrykk. Mm. Altså det er den samme beskrivelsen hele tiden, og det påvirker språket på en veldig... Det gjør språket fattigere.
Veldig sånn... Liksom de repeterer mye av tingene og følelsene, men tenker det ikke noe nytt som kommer inn.
Nei, og det er veldig tydelig at, og så la oss da se for oss da, at denne her personen er jo mest sannsynlig 100% analfabet, og har aldri lest et bokverk i hele sitt liv. Så da må jo forfatteren sette seg ned, som i det tilfellet er Lakeville, sette seg ned og tenke, nå skal jeg skrive en bok som er lettlest, men samtidig har ganske mye dybde i seg. Og også, ikke bare, som om det ikke var en stor nok begrensning, så er området rundt og den verden man lever i også veldig fattig for visuelle og auditative inntrykk.
Mm. Der har han gjort, der har han gjort noe med karakterene, fordi han, jeg-personen, snakker knapt med mora. Mora bruker jo ikke ord. Hun bare roper og hyler og flerre og gnerre. Nå finner jeg på ordet. Ja. Gnerre og gnerre. Det er bare sånn kroppslige ord nesten som kommer til. Og det er litt far nå, bare at han er streng. Og har sånn, han kan snakke litt, mens med bestefaren snakker litt mer.
Mm.
Litt mer, men det er liksom aldri noe nytt. Det er sånn erindringer med bestefaren da. Erindre et annet liv, så det er vanskelig å sette. Det er vanskelig å skjønne helt når denne verdenen eksisterte, i og med at bestefaren har en fiolina, så var det en annen verden når bestefaren var ung.
Ja, riktig.
Men det er ingen konkrete ting, vi har ikke noe. Alle steder og navn, og alder, år, og hvor man er en sånn cirka, altså, eller hvor lenge de har vært der, alt er bare en sånn, men det er jo et mareritt.
Absolutt.
Og blir man ikke, som hvis man ikke har klokke, hvis man ikke har noe, når vet du hva klokka er, eller hvor er du hen, til slutt så mister du jo det der. Så kanskje man har gjort det da, strippet bort alt man vet, på grunn av at man har ting, altså det er bare du og et landskap i kanskje 10 år, når vet du om det har gått 1 år, eller 5?
Ja, ikke sant.
Og det er jo helt stressende å tenke på, og der er vi da.
Og der er vi i fiolinene. Speaking of mareritt. Nei, ikke speaking of mareritt. Jo da, vi skal høre Pompoko med sangen deres My Blood. Det er på en måte mareritt å gjøre. Fuck it. Nei da, velkommen tilbake til Bokbarn, der hvor jeg skal starte det her med litt grann teori, nemlig.
Okay.
Fordi jeg hørte om en ganske spennende teori, og det var første ting jeg tenkte når jeg leste den boka, eller åpnet den opp, var det at det fantes en teori da, etter Første verdenskrig, det at kanskje det var etter andre verdenskrig, glem det. Der hvor man hadde sett på den ødeleggelsen som krigen hadde forårsaket, og man grublet om hvorvidt det at mennesket har nådd det punktet der hvor vi må enten tilintetgjøre oss selv med atomvåpen, eller så gjør vi ikke det. Og da grubler man om det hadde skjedd tidligere. Altså at, skjønner du hva jeg mener?
Nei.
Det at man lever, den tiden vi lever nå,
er imot en ny
gang vi tilintetgjør oss selv. Mens det som er før våres levetid, og det som er før liksom noe annet.
Men er Jesus med på våres tid? Er det sånn at han, hvis vi tilintetgjør,
så vil Jesus også ikke være med? Det var en ganske sånn meta-greie da. Jeg tror ikke det inkludert Jesus.
Nei, for da må jo, det jo være på tungt. Nei, for hvis jeg skal være med på den, så er Jesus i våres tid og Aristoteles.
Ja, 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 men ja, ja, at de er etter at vi har tilintetgjort oss selv en gang før.
Så hvis vi tilintetgjør oss selv nå, ja, så vil det komme noen nye greske guder.
Nei, at vi kommer til å bygge oss selv opp ifra, ja, vi kommer til å bygge oss selv opp fra det mest grunnleggende.
Men fra år 1 da?
Det som vi anerkjenner som år 1, ja, på en måte.
Ja, så da vil det komme en ny verden uten kristendommen da?
Faen. Ja, vet du faen.
Den her må vi jobbe litt.
Det kan være religion i alle fall, men ja, uansett.
For hvem, hvilke historiske karakterer, eller fiktive karakterer,
det spiller jo ingen rolle.
Hvem er med på ødeleggelsen?
Nei,
hvis det ikke er igjen noe igjen etterpå.
Nei, men nå, uansett, det var bare et sidesprang.
Jo, men jeg kan være med på at...
Men, ja, i hvert fall, at mennesker har nådd et sted der man har tilintetgjort seg selv, bla bla bla. Det var i hvert fall det jeg tenkte med denne boka her da. Og jo, utenom det, nå har vi jo sagt en god del om boka her, og i pausen så snakket jo du om det med symbolikk og slik.
Ja. Det er en god del scener hvor jeg-personen er opp til bestefaren sin og vasker føtterne hennes, salve inn føtterne med noe olje.
Ja.
Og det er jo et symbol som kommer fra Bibelen. I hvert fall, det du hører om at liksom Jesus har fått salve føtterne sine, hva det betyr er vel, altså det er vel en sånn helliggjørelse, men også å nærme seg døden. Jeg føler i hvert fall at når det er liksom det med salving av føtter, er på en måte det fineste du kan gjøre for noen.
Ja.
Det er også en scene i Odysseen hvor Odysseus, som har vært med den lange reisa, kommer tilbake igjen til der han hører hjem, hvor gamle barnepia skjeren, tror han er en fremmed da, men da salver føtterne og vasker føtterne henne, så er jo en stor tilhenger av fotbad, så det er jo det, noe av det deiligste du kan ta seg et lite fotbad, så da er det noen bibelske ting med det også, med tanke på det som han snakket om, både liksom filosofi og det du sier også, Truls, om tilintetgjørelse og altså eksistens.
Slike ting.
Ja.
Ja,
altså det er svært da. Det er jo på en måte en sånn, det er vanskelig å lese denne boka en gang. Det er så dumt at jeg føler at vi sier egentlig om alle bøker nesten, bortsett fra kanskje begynnelse.
Ja,
så men... er det noe med at nordmenn, det er det med et nærlesing da. At det å bruke litt tid, fordi det første jeg får er jo at jeg ikke kjenner igjen det her samfunnet.
Ja. Ja, jeg er for så vidt enig i det, men samtidig så tror jeg ikke det at nå skal jeg komme over på litt mer sånn mine egne meninger da.
Ja, men bare rett før du tar det, så sier jeg sånn, okay. Fordi det som også skjer på slutten av boka, er jo at de finner ut at mora, som har blitt slått og voldtatt og alt sånt, hun duger ikke til noe mer nå, det vil si hun kan ikke føde noe mer barn for hun er syk.
Ja.
Så bestefaren sier, men jeg har funnet en ny eie til far din.
Mm.
Så det, da går det videre til at, ja, ok, så du har fått en ny eie, ja, ok, da, hva gjør vi da? Jo, da banker vi mora det enda mer og låser inn på en der sammen med syke veslesøster, sånn at de begge to kan dø. Og så bare starter vi på nytt. Vi setter en scratch, og så bare starter vi på nytt. Lager en ny verden, på en måte da. Så det er jo også det der...
Spoiler alert, sønnen dør også.
Gjør det?
Jeg-fortelleren dør, mest sannsynlig.
Det kan vi godt ta en diskusjon på...
Det tar vi på nasje etterpå.
Fordi han ser på klinkekula. Og hva tenkte vi klinkekula skulle bety? Jeg vet ikke, da tenker du hva du skulle si.
Jeg har ingen altså. Jeg skal vente å komme inn på det som jeg hadde litt med imot boka, fordi at jeg tror ikke egentlig en nærlesing kan, jo det er dust sagt av meg, nærlesing kan selvsagt gjøre at det kommer mer sånn mening og mer betydning bak ting, men jeg tenker at jeg som leser bør ikke ha den opplevelsen av at jeg må liksom skumlese for egentlig kunne klare meg gjennom denne boka her. Ikke fordi den er jævlig, men fordi jeg synes at den har noen ganske enkle, ikke enkle, men ganske sånn åpenbare feil i seg, synes jeg i alle fall, sånn rent romanteknisk. Blant annet så utvikler han ikke universet sitt i det hele tatt, synes jeg ikke. Han, Leikvoll, han tar for seg relasjonen mellom jeg-personen, faren, mora, bestefar, søstrene hans, litt i alle fall. Men det er jo masse andre folk her. Mest sannsynlig, det blir jo blant annet beskrevet det at det kommer et svært fly og slipper sånne der supply packages ned til dem, og da løper masse folk etter dem, og så er det jo han fyren som også voldtok storesøstra rett før hun skulle begraves. Det finnes masse folk i samfunnet her,
ja, og
det hadde vært veldig interessant å lese om hvordan de faktisk fungerer sammen.
Men de fungerer sikkert ikke sammen. Nei, de har blitt forlatt. Og det finnes noen som, det som er, jeg tror at, tenk, altså, jeg er enig med deg, men jeg har skumlest litt av, altså. Men det er noe med det at, enn at det finnes noen som faktisk kjører dem flyene og kaster dem kjeksene ned. Det vil si, det er en dystopi, ja, men det er ikke en dystopi som har skjedd over hele verden. Det er en plass som fungerer nok til å ha fly og kjeksa seg inn rundt. Ja. Så hva skjer med de delene av verden hvor vi driter i? Jeg tror det er dit han vil. Ja. Men det er vanskelig å ha lyst til å lese videre, fordi det er vondt.
Absolutt, men jeg synes at han begrenser seg alt for mye ved å bare ta for seg de relasjonene. Han kunne gjort mye mer ut av det, og det blir veldig, unnskyld ordbruket, det blir kjedelig i lengden. Det er en kort bok, men jeg synes den ble kjedelig.
Ja, og så er det veldig, som vi har lest opp noen ting, som er det veldig nydelig språk. Han har på en måte grep om språket sitt, men det er litt vondt også å sitte og på en måte prøve å analysere noen litt sånn nydelige passasjer, men man er usikker på om, ok, blir jeg voldtatt i muren nå, eller i rumpa?
Ja, og
fordi at han skriver det liksom så grovt at bare det å si de ordene her gjør at det er jeg nødt til å sitte og tenke på for å få det til å gå opp.
Ja, og en final remark er det at de der filosofiske tankene som jeg-personen har, synes jeg ikke er holdbare i det hele tatt, fordi han svarer ikke for handlingene sine gjennom den tankegangen. Så en ting er at mennesket er irrasjonelt, men det der synes jeg ikke henger på greip de tingene han gjør.
Men også, som jeg også sier det, at det er jo diktning.
Det er det,
han dikter opp.
Ja, men, sånn at det, ja, men det driter meg. Ja,
jo, men det er det. Det er liksom, her er det en forfatter som egentlig helt fullstendig løsriver fra det som faktisk
skjer. Nei, vet du hva? Intro-tid. Nei, jeg greier ikke. Jo, intro-tid. Jeg avbryter. Ja,
ok.
Jeg heter Erlend Nøttet, og du hører på Studentradioen i Trondheim.
Hei og velkommen tilbake til Bokbarn, der vi avslutter vår Halloween-sending om Jan Roar Leikvoll og fiolinene. For å oppsummere ganske kjapt, så synes jeg det er en veldig original bok, men jeg kommer til å glemme av den om en uke, egentlig.
Jeg kommer ikke til å glemme noen visse scener som er limt fast i mitt minne når jeg tenker på fiolinene, men man må spørre seg selv kanskje noen gang, hvilken følelse har du lyst til å ha av denne boka? Og jeg fikk en litt vond følelse.
Ja. Nå skal jeg hjem i alle fall og lese bra litteratur.
Ja, men den kan jo være bra. Men hvis noen er interessert i å lese den bare for å finne ut hva det vi misset, så må man jo gjerne gjøre det. Det er jo spennende at det koker også.
Neste uke blir det høstens debutanter, og det her har da vært Bokbarn på Halloween, selveste.
Takk til tekniker.
Takk til tekniker, først og fremst. Takk til Andrea.
Takk. Eva. Oda.
Oda, nesten. Oda. Ja. Oda. Andrea og Truls. Meg. Jeg heter Truls. Og det her var da Halloween. Ha en spooky Halloween videre. Jeg vet da, faen, ha det bra.